Me yleensä ajatellaan näin, että ihminen ei usko ennen kuin näkee, mutta tosiasia on, että ihminen ei näe ennen kuin uskoo oikein.
Moikka ja tervetuloa Kujalla-podcastiin. Tänään keskustellaan filosofiasta tieteen ohjaajana. Tämän podcastin tekemistä voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Tieteen pitäisi olla objektiivista ympäröivän maailman tutkimista, mutta kuitenkin erilaiset filosofiat ja ideologiat vaikuttavat tieteen tekemiseen. Minkä takia esimerkiksi monet suuret tieteelliset ajattelijat päätyvät aina ateismiin? Onko filosofiassa, joka vaikuttaa, tai eri filosofioissa, jotka vaikuttavat tieteen tekemisen takana, jotakin, joka puskee ihmisiä sitten ateistiseen ajatteluun? Tästä aiheesta tänään kanssani on keskustelemassa emeritusprofessori ja tekniikan tohtori Matti Leisola. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon.
No sinä olet tehnyt urasi kemian saralla, niin kertoisitko hiukan, että miten sinun oma kristillinen vakaumuksesi on vaikuttanut siihen, mitenkä olet tehnyt tutkimustyötäsi?
Aloitin opiskeluni kemian parissa ja erikoistuin sitten enemmän biokemiaan ja biotekniikkaan, eli biologisten prosessien hyödyntämiseen. Olin keskellä opintoja, kun tapasin ensimmäisiä kristittyjä ja pysäyttivät minut miettimään näitä kysymyksiä. Tulen sitten todella henkilökohtaiseen uskoon siellä 69 kolmannen kurssin, vuosikurssin aikana. Miten usko sitten vaikutti? Se vaikutti ennen kaikkea sillä tavalla, että aloin ottaa tosissani opiskelut. Ja myöhemmin se jae, jota Paavali käyttää kolossalaiskirjassa, tehkää kaikki niin kuin Herralle, sydämestä niin kuin Herralla, johti siihen, että halusi tehdä hyvin, oikein ja rehellisesti vielä ilmoittaa. Ja tämä rehellisyys ei sinällänsä ole luontaista ihmiselle. Me nähdään se esimerkiksi siinä, että Neitsö-tiedelehti kertoi ihan äskettäin, että viime vuonna pelkästään noin 10 000 tiedeartikkelia vedettiin pois, koska ne olivat epärehellisiä, vilpillisiä ja lehti toteaa, että tämä on todennäköisesti vain jäävuoren huippu. Tiedemaailmassa, kun ansiot mitataan sen mukaan, kuinka paljon julkaistaan, kuinka moni niihin julkaisuihin viittaa, ja hyvin harvaa julkaisua kukaan menee koskaan tarkistamaan ja tutkimaan ja toistamaan niitä kokeita. Eikä ole mitenkään hämmästyttävää, että näitä takaisinvetoja tapahtuu eniten sellaisissa maissa kuin Saudi-Arabia, Pakistan, Kiina, Venäjä. Siellä, missä kristillinen maailmankuva on vaikuttanut, siellä ollaan myös rehellisempiä. Eli siellä, missä Kristus on saanut vaikuttaa kulttuuriin, se on vaikuttanut myös tieteen tekijöihin. Että tässä näin lyhyesti. Se johti siis ahkeruuteen ja rehellisyyteen. Ihan alkuvaiheessa muistan sellaisen, kun tein koesarjan ja yksi koetulos poikkesi muista ja sanoin professorille, niin te jätetään se pois. Ja hän katsoi minua silmälasien yli ja sanoi, että ei sitä pois jätetä, koska se on kerran tulos, jonka olet saanut. Ja se opetti minulle sen, että tulokset julkaistaan sellaisena, ne ovat, eikä niitä manipuloida.
Eli se ajatus siitä, että ollaan ikään kuin avoimia sitten niille tutkimustuloksille, mitä sieltä sitten tuleekaan sen sijaan, että oltaisiin jo ikään kuin valittu, että me halutaan tällainen lopputulos, koska meillä on tällainen hypoteesi ja nyt me sitten rakennamme tämän tutkimuksen todistaaksemme oman hypoteesin.
Tämä koskee tietysti erityisesti näitä kovia luonnontieteitä, niin kuin fysiikka, kemia, biologia, jossa me voidaan toistaa jatkuvasti kokeita. Tässäkin tulee mieleen yksi minulle diplomityötä aikanaan tehnyt kaveri. Me kehitettiin uutta analyysimenetelmää ja tietysti me haluttiin osoittaa, että se on parempi kuin toisten käyttämät menetelmät. Ja hän teki kokeita siinä samassa laboratoriossa kanssani ja sai aina meidän menetelmän niin kuin paremmaksi kuin muiden menetelmät. kunnes minä toistin ne ja osoitin, että ne on ihan yhtä tarkkoja kummatkin. Hänellä oli kova halu osoittaa, että hänen tekemänsä menetelmä on parempi.
Eli se tavallaan on aika vaikeaa, varmaan aika tarvitaan sellaista nöyrää mieltä sitten tutkijalta tehdä tutkimuksia, olla ikään kuin todellisuudessa sitten avoin niille tuloksille, koska tietenkin oma ura, kaikenlaiset asiat riippuu siitä, että kuinka ehkä hyvin omat hypoteesit osuvat oikeaan.
Ylpeys on varmasti ihmisen yksi keskeisiä elementtejä, haluaa olla oman maailmansa keskipisteen. Turhaan ei Raamattu toista sitä, että Herra vihaa ylpeyttä, ylpeitä silmiä, kopeutta, koska se tekee sokeaksi tosiasioille ja omalle itselle ja johtaa siihen, ettei uskalla myöntää omiakaan virheitä.
No yksi asia, mistä sinä olet tullut tutuksi tai tunnetuksi erityisesti kristillisissä piireissä, on sinun evoluutiokritiikkisi, ja siinä olet ahkeroinut sen asian parissa varmasti vuosikymmenet. No viime aikoina olet myös pohtinut paljon sitä, että mitenkä filosofia vaikuttaa tieteen tekemiseen, niin mikä on ajanut tämän kysymyksen äärelle?
Evoluutio aloin epäilemään noin 55 vuotta sitten ensimmäisen kerran. Ja silloin ensimmäiset reaktioni olivat se, että karvat nousivat pystyyn niitä kohtaan, jotka uskaltaa epäillä niin varmoja asioita. 55 vuotta olen keskustellut opiskelijoiden, kollegoiden, professorien ja esimiesteni kanssa ympäri maailmaa. Ja tullut yhä ilmeisemmäksi minulle se, että faktat eivät ihmistä aja, vaan hänen filosofiset ennakkoluulonsa. Me yleensä ajatellaan näin, että ihminen ei usko ennen kuin näkee, mutta tosiasia on, että ihminen ei näe ennen kuin uskoo oikein. Olen käyttänyt välillä esimerkkinä näitä geenitekniksessä työssä käyttävän silmälaseja, jotka muuttaa maailman ihan erinäköiseksi. Ja se filosofinen lähtökohta ja usko, joka ihmisellä on kuin silmälasit. Hän ei näe niitä silmälaseja, mutta niiden läpi hän tarkastelee maailmaa. No mä ihmettelin sitä, että minkä takia faktat eivät vakuuta. On monia ilmiselviä asioita biologiassa. Esimerkiksi se, että biologia on informaatiotiedettä. Se on täynnä informaatiota ja meidän kokemus kertoo, että informaatio syntyy aina älyllisestä lähteestä. Tästä tiedosta huolimatta se ei vakuuta monia tutkijoita, että takana täytyy olla älykkyys. Ja sen takia siellä takana se, että faktat eivät vakuuta, siellä täytyy olla joku maailman selitys, maailman kuva, filosofia takana. Mä yhden ystäväni kanssa tutkin yhden Nobelistin artikkeleja. Jack Szostak on saanut Nobel-palkinnon fysiologiasta. Ja hän on tehnyt 20 tiedejulkaisua osoittaakseen, että informaatio voi syntyä kemiallisista reaktioista. Hänen yhden artikkelinsa taustalla sanotaan näin, että yksinkertainen kemia varhaisella maapallolla johti biologisten rakennusaineiden synteesiin. Ja tämä on hänen filosofinen oletuksensa, koska ei meillä ole tietoa, mitä varhaisella maapallolla tapahtui. Se on hänen filosofinen lähtökohtansa. Suomessa yksi tunnetuimpia fyysikoita on Kari Enqvist. Kun katsoo hänen julkaisujaan, joita ei monia matemaattisten vaikeuksien takia edes ymmärrä, niin hän kuitenkin kertoo niissä artikkeleissaan filosofisen lähtökohdan. Esimerkiksi, että 5/6 maailmankaikkeudesta on pimeää ainetta, jota ei koskaan havaittu. Se on silloin filosofinen näkemys, jolla hän lähtee katsomaan todellisuutta. Seuraavaksi, kun näitä kaikkia pohdin ja näitä filosofiataustoja, tietysti totesin, että filosofitkin ovat erimielisiä. Ja mistä se sitten johtuu?
Eli että tällaista täysin neutraalia katsantokantaa tai lähtökohtaa tieteen tekemiseen ei todellisuudessa ole olemassa, vaikka se on ikään kuin se ulos sanottu ideaali, jonka mukaan tiedettä tehdään.
Ideaali tietysti, että siihen tulisi pyrkiä. Ja tietyssä mielessä kokeellinen luonnontiede, jossa mennään laboratorioon ja toistetaan kokeita, on hyvin lähellä tätä ideaalia, koska siellä kuka tahansa maailmankuvasta riippumatta voi tehdä ja kokeilla saman asian. Mutta silloin, kun aletaan tehdä johtopäätöksiä tuloksista, niin silloin alkaa maailmankuvan filosofia yhä enemmän vaikuttaa.
No, niin kuin tuossa sanoit, että on erilaisia filosofisia koulukuntia, joiden kautta sitten näitä asioita pohditaan ja katsotaan. No, sitten Raamattu tuo sitten omanlaisen maailmankuvansa tähän keskusteluun, ja Raamatussa meille annetaan käsitys siitä, että Jumalan luoma maailma on, tai todellisuus on ilmeinen, niin mitä sillä tarkoitetaan?
No, nyt viittaa tietysti tiettyihin Raamatun kohtiin. Mä haluaisin oikeastaan lukea tämän Raamatun kohdan, koska viittaa roomalaiskirjan yhteen ja jakeesta 18 eteenpäin, pieni pätkä. Sillä Jumalan viha ilmestyy, tämä on siis vanha Raamatun käännös, joka on mulle tullut tutuksi, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Tässä on muutamia sanoja, joita haluaisin korostaa. Yksi on ilmeinen, ja ihminen ei voi millään puolustaa sitä, että ei tunnusta Jumalan todellisuutta. Ja syy tähän on se, että hän ei kunnioita Jumalaa eikä kiitä häntä, ja tämä johtaa tyhmistymiseen. Raamattu sanoo, että ihminen tulee tyhmäksi, jos hän ei kunnioita ja kiitä tekijää. Pienessä mittakaavassa me voidaan ajatella vaikkapa Rembrandtin maalausta, kun me katsotaan sitä ja ihaillaan ja kunnioitetaan tätä suuremmoista taiteilijaa. Se on aivan luonnollista meille. Tai me katsotaan jääkiekkopeliä, jossa joku tekee taitavan maalin ja hänelle hurrataan ja hänestä kirjoitetaan ja hänet palkitaan. Nyt Jumala on tehnyt meille tämän suuremmoisen näyttämön, teatterin, maailmankaikkeuden. Ja ihminen yhtäkkiä ei hurraakaan hänelle, eikä kiitä häntä, eikä kunnioita häntä tekijänä. Ja tämä johtaa tyhmistymiseen. Toinen kohta tietysti, johon voi viitata, on psalmi 19, joka kertoo, että taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Eli tämä todellisuus julistaa Jumalaa. Ja se ei ole keltään piilossa.
No, jos tämä totuus on ilmeinen ja niin kuin sanoit, että se totuus ei ole keneltäkään piilossa, että niin Raamatussa hyvin selkeästi julistetaan, niin mikä on sitten se syy sille, että nyt esimerkiksi kaikki merkittävät tai suurin osa merkittävistä tieteentekijöistä tai filosofeista, että minkä takia heillä on kuitenkin sitten tämmöinen ateistinen maailmankuva? Tämä on varmaan aika tavallaan iso kysymys vastata, mutta jos nyt jostakin päästä lähtisi sitä avaamaan.
Näin lyhyessä keskustelussa tietysti voi analysoida kaikkien motiiveja, mutta tämä Raamatun kohtakin jo kertoo, että tämän ilmeisen totuuden kieltäminen johtaa ihmisen pimeyteen. Toisaalta silloin hän alkaa käyttää järkeä Jumalaa vastaan ja se vie hänet yhä kauemmaksi Jumalasta. Eli jos tekijää ei kunnioiteta, niin tyhmistytään. Ja silloin todellisuuden tarkkailulle tulee täysin väärä lähtökohta. Mä olen jutellut niin monen kollegan ja tutkijan ja professorin kanssa näistä asioista, että on ihan selvä asia, että useimmat myöntävät sen, että me emme esimerkiksi tiedä yhtään mitään elämän alkuperästä. Emme me tiedä maailmankaikkeuden syntyperästä, mistä kaikki on pohjimmiltaan lähtöisin. Emme me tiedä mekanismia, miten tämä meidän biologinen maailmamme todella kehittyisi. Mun on helppo johtaa keskustelu siihen kollegoiden ja muiden kanssa. Mutta harva esittää sen perimmäisen kysymyksen, jonka Sokrates jo esitti. Luen sen tästä. Se on Platonin kirjoittamassa dialogissa Filemos. Hallitseeko kaikkia olemassa olevia asioita ja tätä kaunista näyttämöä, eli maailmankaikkeutta, jota kutsumme maailmankaikkeudeksi, irrationaalisuus, satunnaisuus ja pelkkä sattuma, vai mieli ja tietty ihmeellinen säätelevä älykkyys? Se on kaikki tärkein filosofinen kysymys ja hyvin harva sitä esittää. Ja nämä niin sanotut ateistiset filosofit, täytyy muistaa, että on paljon muitakin filosofia kuin ateistisia filosofeja. Sokrates, Platon, Aristoteles eivät olleet ateisteja siinä mielessä, kun tässä he uskovat perimmäiseen älykkyyteen. Alvin Plantinga on yksi kuuluisa kristitty filosofi. Meillä Suomessa Tapio Puolimatka on filosofi, joka on selvästi kristitty. Yksi kiinnostava on Anthony Flew, joka oli filosofi, joka tunnettiin ateismista Englannissa, joka aivan elämänsä loppupuolella kääntyi sitten teistiksi ja totesi, että biologian alueella tehdyt havainnot vakuuttivat hänet siitä, että takana on tekijä. Emme tiedä, tuliko hän kristityksi, mutta hän oli rehellinen johtopäätöksissään. Ja filosofian tutkii oikeastaan logiikkaa johtopäätösten takana. Kun joku esittää kun johtopäätöksen, niin pitää katsoa, että onko se loogisesti todistettavissa, osoitettavissa havainnoista. No näitä ateistisia filosofia, totta kai niitä on. Sieltä löytyy vaikka Jean-Paul Sartre Ranskasta, sieltä löytyy Bernard Russell Englannista, joka paljon viittasi John Stuart Milliin, joka oli parisataa vuotta sitten elänyt filosofi. Ja Russell kirjoitti kirjankin Why I am not a Christian, miksi en ole kristitty. Ja hänen logiikkansa oli tällainen, että jos kaikilla on oltava syy, niin Jumalallakin on oltava syy. Ja koska sitä ei ole, niin Jumala ei ole. Eli se on loppujen lopuksi melko yksinkertainen ja lapsellinen peruste sille, että Jumalaan ei uskota. Itse asiassa, kun hän sanoi, että uskontojen takana on pelko, niin mä sanoisin, että raamatullisessa mielessä ateismin takana on pelko. Ihminen pelkää kohdata Jumalaa. Syntilankemuksen jälkeen hän kätkeytyi pensaaseen, ettei Jumala näkisi häntä ja paljastaisi häntä. Tämä Jean-Paul Sartre sanoi, että hänelle on kiusallinen ajatus se, että on olemassa Jumala, joka koko ajan tarkkailee häntä. Ja kaikki epämiellyttävintä on olla jatkuvan tarkkailun kohteena. Sen takia esimerkiksi julkinen esiintyminen luonnollisesti ihmiselle ei ole mukava asia, koska kaikki tarkkailee, minkähän väriset sukat tuolla on ja onko hyvin pukeutunut ja onko tukka kunnossa ja niin poispäin. Eli Jean-Paul Sartre ei hyväksynyt ajatusta Jumalasta, joka tarkkailee ja kyylää ihmistä koko ajan. Kun taas Daavidille suuremmoisinta oli se, että Jumala näkee ja ymmärtää hänet ja hyväksyy hänet silti. Eli tunne minua, tutki minua Jumala, jos minun tieni on harhaan vievän, niin johdata minua tiankaikkiselle tielle, sanoo Daavid. Hän toivoi Jumalan tarkkailua. Jumalaton ihminen vihaa Jumalan tarkkailua, eikä halua kuulla hänestä. Jokainen meistä kristityistä on käynyt läpi tämän vaiheen, jos on tullut uskoon myöhemmällä iällä. Oman autonomian menettäminen on kauheata. Me emme halua Jumalaa elämään. Me haluamme Jumalaa, joka sanelee, miten pitäisi elää, miten olla, miten käyttäytyä avioliitossa, seksuaalisessa elämässä, lasten kasvatuksessa, rahan käytössä, ties missä. Uskoon tulo mullistaa kaikki elämän alueet.
Niin, kyllä. Ja sitten juuri tämä, että tavallaan Jumalan edessähän tietenkin se, että me paljastumme, että se synti meissä paljastuu ja tietenkin se synti aiheuttaa syyllisyyttä ja sitten se aiheuttaa häpeää, niin kuin tuossa viittasitkin, että Adam ja Eeva meni piiloon, koska he häpesivät siellä puutarhassa, häpesivät sitä omaa tilansa, joka oli heille sitten paljastunut, niin tietyllä tavalla sitten tietenkin tässä tietenkin tekemisessä, että tässä on myös tällainen ylpeys, nöyryyskysymys, että tutkimmeko me maailmankaikkeutta tai maailmaa, jonka Jumala on luonut, vai sitten ikään kuin enemmän ihmiskeskeisesti tutkitaan asioita omaksi kunniaksi tai omasta kiinnostuksen niin kuin lähteestä, eikä niinkään, että se on joku ulkopuolinen taho, jonka luomakuntaan tutustutaan ja jolle tuodaan siis todellakin kunniaa sitten sillä tutkimuksen tekemisellä.
Löytyy se ajatus, että tämä todellisuus on Jumalan ajatusten ilmentymää. Ja tutkijana me voidaan tavallaan ajatella jotakin samaa, mitä Jumala on ajatellut tehdessään kaiken.
No, jos nyt mietitään sitten tällaista luonnontieteellistä tutkimusta, niin mitkä on sellaisia peruspilareita, joita sitten ehkä tutkijalla olisi syytä olla, jos hän haluaisi saada objektiivisen niin kuin lopputuloksen?
Mä ajattelen vielä sitten edellistä kysymystä tässä mielessäni.
Okei.
Okay. Jos mä vielä täydennän sitä, että kun Raamattu sanoo, että synti erottaa, synti estää. Jesaja 59 esimerkiksi sanoo, että Jumalan käsi ei ole liian lyhyt auttamaan, vaan meidän syntimme erottavat meidät Jumalasta. Eli täytyy kysyä ensin, mikä on synti ja miten se vaikuttaa ihmisen ajatteluun. Sitten täytyy kysyä, missä asioissa. Jos me otetaan yksinkertaisen asia 2 + 2 = 4, niin riippumatta maailmankuvasta tämä pitää paikkansa. Tai mun tutkijaryhmässä on ollut muslimeita, Jehovan todistajia, mormoneja, hinduja, ateisteja. Kaikille ne laboratoriotulokset ovat samanlaisia. Eli synti ei vaikuta niinkään siihen asiaan, mutta se vaikuttaa kykyyn ajatella. Ja se vaikuttaa kykyyn erityisesti silloin, kun puhutaan Jumalasta. Silloin tulee synnin vaikutus ja se estää tekemästä loogisia johtopäätöksiä. Me esimerkiksi kaikki tiedetään, että me kuolemme kerran. Meiltä kuoli muutama päivä sitten läheinen ystävä, joka oli Raamattupiirissä mukana vuosikausia. Tämä todellisuus, että ihminen kuolee, tuntuu kuitenkin sellaiselta, että se ei ole edes totta. Ihminen elää niin kuin se ei olisi totta. Hän ei osaa tehdä oikeita johtopäätöksiä siitä. Kerran me kohtaamme Jumalan, olemme hänen tuomioistuimen edessä. Siksi Mooses psalmissaan 90 rukoilee, että hän saisi viisaan sydämen ja ymmärtäisi loppunsa tulevan kerran. Hän eläisi niin kuin se loppu voisi tulla koska vaan. Synti tekee sen, että johtopäätösten tekeminen ei onnistu ihmiselle. Nyt kysymys, jonka kysyin, oli, että onko sellaisia peruspilareita luonnontieteessä, jotka vaikuttaa. Ja totta kai niitä on. Ensinnäkin jokainen tutkija olettaa, että on olemassa järjestynyt maailma. Ja se on meidän mielemme ulkopuolella oleva todellisuus. Tämä ei ole vaan meidän mielemme aistimusta. Me oletetaan, että meidän aistimme ovat luotettavia. Me voidaan luottaa siihen, mitä me havaitaan. Ja me voidaan olettaa myös, että muiden ihmisten aistit toimii samalla tavalla, koska muutenhan ei olisi mitään mahdollista keskustella mistään. Eikä mitään järkeä kirjoittaa mistään. Ja jos täällä Suomessa mä pudotan kynän ja mä voin mitata putoamisnopeutta, jos ei se sama toimi Japanissa, niin meillä ei ole mitään konkreettista mahdollisuutta silloin keskustella. Me uskotaan näihin asioihin niin kuin itsestään selvittänä. Me uskotaan ristiriidattomuuden periaatteeseen. Eli on mahdotonta, että ristiriitaiset asiat olisivat samaan aikaan samasta asiasta totta. Jos mulla on purkissa sokeria, niin se ei ole suolaa. Ja jos mulla on suolaa, niin se ei ole sokeria. Eli joku asia ei samaan aikaan voi olla ja olla olematta. Tämä on kaikki tieteenteon peruspilareita. syyn ja seurauksen laki. Se on myös sellainen asia, joka on siellä pohjimmiltaan. Että jos mä teen tieteellisen kokeen, kemiallisen reaktion, niin siitä seuraa aina tietty tulos, kun mä teen sen aina samalla tavalla. Mä voin luottaa siihen. Eli siinä jotakin keskeisiä asioita. Ja mä voin luottaa siihen, että kun mä menen keskustelemaan kollegoiden kanssa, niin he ymmärtää asiat samalla tavalla. Ja esimerkiksi sellainen näissä kuin elämän synty, mä oon jutellut siitä tietysti monien kollegojen kanssa, pitänyt kemian osastolla kerran luennonkin, ja sinne tuli kemian professoreitakin kuuntelemaan, ja mä sanoisin, että jos elämä syntyisi niin helposti kuin koulukirjoissa väitetään, niin orgaanisen kemian töissä tehtäisiin ilman muuta silloin kokeita ja synnytettäisiin elämää, jolloin kemian professori naurahti, koska tiesi, että se on aivan huuhaatun ajatus. Me voidaan koota kaikki maailman kemistit ja kemiallinen tieto ja silti ei tehdä elämää, koska se on niin kaukana meidän omasta kokemuksestamme ja kyvyistämme. Yksinkertainen solu on niin monimutkainen.
Niin se jotenkin kristittyänä tuntuu sellaiselta täysin uskomattomalta asialta tai tosiaan jotenkin vaan, että kuinka tosiaan ihmiset voi ajatella niin, että kaikki jotenkin olisi tullut tänne ehkä sattumalta, sattuman seurauksena, kun ajattelee, että kuinka paljon tällaisia edellytyksiä ja kuinka paljon järjestystä tässä maailmassa on niin, että elämä on voinut täällä syntyä ja täällä on ja että kuinka monimuotoinen luomakunta on, että jotenkin se, että sitten siitä ehkä ylistetään sitä, että luonto on itse luonut itsensä.
Itsensä, niin hänen on täytynyt olla olemassa ennen kuin hän loi mitään. Eli se on jo looginen mahdottomuus. Tämä, miksi näistä asioista kirjoitan ja puhun, on ennen kaikkea sen takia, että se rohkaisisi Jumalan lapsia. Koska koulut ja yliopistot on täynnä jatkuvaa hyökkäystä kristittyjä kohtaan. Koulukirjat jo lasten tarhasta lähtien. Minulla on nyt lastenlapsia 7 kappaletta. Ja näen, minkälaisen aivopesun kohteena he ovat niin monessa asiassa koko ajan. Me voidaan kristittyinä tietysti puhua näiden asioiden sisällöstä ja johtaa ihmisiä älylliseen ymmärrykseen, että näin on. Minulla on monta kollegaa, jotka hyvin ymmärtävät sen, että elämä ei voi syntyä sattumalta, mutta vakuuttuminen ja johtopäätösten tekeminen, se jää sitten Pyhän Hengen tehtäväksi. Me astumme sivuun ja annamme hänen tehdä sitten tämän vakuuttamistyön. Ja tällä tavalla puhutaan apologiasta ja uskon puolustamisesta.
Nyt jos palataan vielä tähän meidän alkuperäiseen kysymykseen, eli että mitenkä erilaiset filosofiset uskomukset tai näkemykset sit vaikuttaa tähän tieteen tekemiseen, niin ehkä sitten yksi tärkeä kysymys tässä on se, että mitkä ne on ne uskomukset, mitkä nyt sitten yleisesti tutkijoiden tai tieteentekijöiden parissa on olleet voimissaan viime vuosikymmeninä ehkä ja edelleenkin, niin varmaankin niihin liittyy joitakin tällaisia uskomuksia tai niin kuin myyttejä, niin avaisitko hiukan, että minkälaisia myyttejä niihin liittyy?
Pari päivää sitten luin hyvän määritelmän myyttisanalle ja se oli uskomustaru. Ja se sana musta tuntui hyvältä. No yksi selvästi sellainen, jota ei tule moni ajatelleeksi, on se, että myytti on, että ihmiset oli ennen tyhmempiä ja yksinkertaisempia kuin me nyt. Oman aikamme ihminen on valistuneempia ja viisaampia. Meidän käsitykset ovat parempia kuin ennen vanhaa. Tämä on siis aivan huuhaammin, että jos lukee vanhoja filosofeja ja raamatun aikaisiakin tekstejä, niin huomaa, kuinka todella fiksuja ne olivat. Otetaan vaikka roomalaiskirje, jonka Paavali kirjoitti. Yksi valtava kirje, jota on tutkinut 50 vuotta ja sen salaisuuksia kaivellut. Niin osoitti, että 2000 vuotta sitten oli paljon fiksumpia ihmisiä kuin minä olemassa. Yksi sellainen suuri myytti, joka on aikamme yksi suurimpia, on se, että sattuma on synnyttänyt kaiken. Sattumalta syntyi universumi tyhjästä. Tätä termiä sattuma on hyvä miettiä, jos me otetaan vaikka kolikon heitto ja heitetään rahaa, tuleeko kruuna vai klaava, niin me sanottaisiin, että se on sattuman kauppaa. Mutta eihän sattuma sitä kolikkoa heittänyt. Sen kolikon heitti erilaiset kausaaliset tekijät. Minun käteni antoi sille voiman, kuinka korkealle se lentää, ilman vastus, maanvetovoima ynnä muu. Vaikutti siihen, mitä sieltä tulee alas. Sattuma kertoo tilastollisesta todennäköisyydestä, mutta ei sattumalla mitään voimaa ole, ei olemusta. Sattuma ei ole mitään tässä mielessä. Ja kuitenkin monet kosmologit sanoo, että maailmankaikkeus syntyi tyhjästä sattumalta. Ja että todellisuudesta tuli tällainen enemmän vahingossa. Toinen myytti, jota harvemmin tulee ajatelleeksi, on aika. Suomessa meillä on sanalasku, vaikka aika parantaa haavat. Eihän aika mitään paranna. Jos haavoja ajatellaan konkreettisesti, niin siellä on hyvin monimutkaiset biokemialliset mekanismit, jotka parantaa haavat. Ja jos sitä ajatellaan noin kuvannollisesti, aika parantaa haavat, niin ei siinäkään aika mitään paranna. Se muut asiat parantavat. Kuitenkin Nobel-palkinnon saanut Ilja Prigozhin sanoi, että ajan nuoli on synnyttänyt meidät. Ilman ajan nuolta ei tapahtuisi mitään. Me olemme ajan nuolen lapsia. Ja toinen Nobel-palkinnon saanut biologi sanoi jo, onkohan 60 vuotta sitten, että aika tekee mahdottomasta mahdollisen ja mahdollisesta todennäköisyyden ja todennäköistä lopulta välttämättömän. Hän kuvasi biologista evoluutiota. Eli aika saa aikaa jotakin. Mutta ei ajalla ole mitään olemusta eikä voimaa, ei se tee mitään. Ja nyt ne, jotka sanoo, että sattuma ja aika synnyttivät kaikki, sanovat loppujen lopuksi, että ei mitään plus ei mitään, lopputulos on kaikki. Mikä on ihan hassu ajatus. Kristitty sanoo, että Jumala suunnittelija teki kaiken ja lopputulos oli järjestynyt harmoninen maailma. Jumalattoman maailmankuva on itse asiassa aika lohduton, koska tyhjästä sattumalta ajan saatossa syntyi kaikki. Ja lopulta kaikki menee tyhjyyteen ja elämällä ei sinällänsä ole mitään merkitystä. Ja minulla ihmisenä ei ole mitään merkitystä, koska mä oon vaan pieni pilkku tässä mielettömän suuressa todellisuudessa. Se on lohduton maailmankuva, jos sitä ajatellen loppuun asti.
No, meidän ajattelu on varmasti näiden ohella tai näiden kanssa vaikuttanut tosiaan tällainen niin kuin prosessiajattelu myöskin tai prosessifilosofia, että kaikki koko ajan kehittyy johonkin suuntaan, mikä on tietenkin käsittääkseni sitten evoluutioteoriasta ammentanut juurensa, niin mitenkä sitten tällainen essentialismi ja sitten tällainen prosessifilosofia, niin mitenkä ne eroaa toisistaansa, kun katsotaan maailmaa?
Mä olen itse ollut töissä prosessiteollisuudessa ja opettanut biologisia prosesseja. Yksi sellainen prosessi on vaikka sokeriteollisuus. Otetaan sokerijuurikas pellolta, pistetään se prosessi putkeen ja ulos tulee puhdasta sokeria. Ja sen prosessin aikana kaikki muuttuu koko ajan. Nämä ajatukset prosessifilosofiasta ja essentiaalifilosofiasta menee Kreikan filosofeihin asti. Herakleitos, joka siellä noin 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää vaikutti Kreikassa, oli efesolainen ja osoittaa myös, että paljon ennen meitä oli fiksuja ihmisiä. Hänen ajatuksensa oli se, että kaikki muuttuu koko ajan. Hänellä oli tällainen termi kuin pantarei, kaikki muuttuu. Todellisuutta hallitsee jatkuva muutoksen prosessi ja kiertokulku. Ja Herakleitoksen opetuslapsi oli Hegel pari tuhatta vuotta myöhemmin. Ja Hegel omaksui Herakleitoksen opit täysin. Ja hän on vaikuttanut tähän länsimaiseen ajatteluun erittäin paljon, koska hän sanoi, että kaikki kehittyy vastakohtien kautta. Tämä toinen vaihtoehto, essentiaalifilosofia, essence, sana englannin kielessä, joka viittaa olemukseen. Asioilla on tietty olemus. Sitten siihen uskoivat Sokrates, Platon, Aristoteles. Ja aristotelinen ajattelu hallitsi tiedemaailmaa pari tuhatta vuotta. Eli asioilla on tietty olemus. Ei niin, että asiat muuttuvat koko ajan. Jos ne muuttuu koko ajan, niillä ei voi olla tiettyä olemusta, koska se on vain ohimenevä vaihe. Ja näiden kahden filosofian ajattelun välillä on syvä ristiriita tietysti. Ja toisen on oltava väärä ristiriidattomuuden periaatteen mukaan. Joko kaikki on yhtä prosessia tai kaikella on tietty olemus, joka ei pohjimmiltaan muutu. Ja nyt tämä olemus, siitä tämä mun pieni kirja yrittää kertoa, on paljon lähempänä todellisuutta, koska meillä on atomit, jotka on pysyviä, meillä on kemialliset rakenteet, jotka on pysymiä, meillä on biologisten lajien ohjelmat, jotka ovat pysymiä, paitsi tietysti siellä on nerokkaan ohjelmoinnin ansiosta mahdollisuus sopeutua ja muuntua. Eli todellisuus ja tieteellinen havaintomateriaali puhuu sen puolesta, että aristoteellinen ajattelu on oikeassa ja hegeliläis-herakleitoksen ajattelu kaiken olevan prosessissa on virheellinen. Näin mä itse ajattelen ainakin tällä hetkellä. Biologista sen verran sanon vielä, että tämä Richard Dawkins, joka on maailman tunnetuin evoluutiobiologi, sanoi, että tämä essentiaalifilosofia oli kiusallinen ja esti darwinismin läpimurtoa, koska se oletti, että lajit ovat pysyviä. Ja vasta kun se prosessifilosofia alkoi vaikuttaa biologian taustalla, niin evoluutio tuli yhä ilmeisemmäksi ja todellisemmaksi. Ja kiusallista on tietysti, että teologia on täynnä pelkkää prosessiajattelua nykyisin. Jumalan luomistyökin on yksi prosessi, joka on avautunut meille satojen miljoonien vuosien miljardien aikana, eikä niin, että se on kerran luotu kukin lajiensa mukaan pysyviksi antiteeteiksi. Ja toisin sanoen, se on johtanut siihen, että tulee tällaisia termiä kuin teistinen evoluutio, joka on täysin ristiriitainen terminäkin. Teismi viittaa tekijään, evoluutio sattumaan. Eihän tekijä käytä koskaan sattumanvaraisuutta mekanismina, vaan hän käyttää älykkästä suunnittelua mekanismina. Selvensiköhän tämä?
Joo, kyllähän se varmasti selvensi, että siinä on kaksi hyvin erilaista näkökulmaa. Toisen mukaan asiat koko ajan kehittyvät ja nimenomaan vastakohtien kautta, ja sitten toisen ajattelutavan mukaan asioilla on olemassa joku olemus, joka ei sinänsä kehity. Tietenkin asiat voivat tietyllä tasolla muuttua, mutta tavallaan asioiden olemus sinänsä ei muutu. No, jos nyt ajatellaan sitten tämän hetken tällaista vallitsevaa filosofiaa, joka on ehkä postmodernismi tuolla yliopistomaailmassa ja muualla, jossa sitten tavallaan kaikki on pirstaloitu pieniksi paloiksi, niin onko postmodernismi sitten jotenkin tässä prosessifilosofian jatkumolla vai onko ne ihan eri asioita?
No se tietysti merkitsee sitä, että mitä pysyvää kiinnekohtaa todellisuudessa ei ole. Ja kristilliset maailmankuvassa taas on pysyvä kiinnekohta, on Jumala, hänen ilmoituksensa Raamatusta, jonka varaan me voidaan rakentaa. Nämä modernit ajatukset menevät ja tulevat, syntyvät ja häviävät. Mutta täytyy ymmärtää, että siellä takana on usein hyvin keskenään ristiriitaisia ajatuksia. Esimerkiksi nyt puhutaan paljon ihmisen arvosta. Että mitä arvoa on sattumalta syntyneestä hainemöykystä, mitä hänellä voi olla. Jokainen presidentti esimerkiksi puhuu länsimaisista arvoista. Mutta jos mennään juurille, niin niiden perusta on kristillisessä ajattelussa. Ja jo Kreikan sofistit, jotka päätyivät siihen, että mitään perimmäistä todellisuutta ei olemassa, ja keskittyivät puhetaitoon, tunteelliseen taivutteluun. Ja mitä muuta on meidän nykyinen vaalikoneisto kuin ihmisten voittamista puhetaidolla, ei niinkään argumenteilla. Ja kun on taitava puhuja ja esiintyjä, niin sellainen kiinnittää huomion televisiossa, esiintymisissä. Siinä kiinnitetään enemmän, miten hän vetoaa tunteisiin, eikä miten asiallinen hän on. Tosin meillä tietysti onneksi vielä nämä asian kysymyksetkin ovat tärkeitä. Eilen katselin Olli Rehnin esiintymistä ja hänellä oli selvästi selviä hyviä perusteluja asioille. Sitten kun häneltä kysyttiin sitä, että hän on kristitty, ja Raamattu sanoo selvästi, että sukupuolia on kaksi, niin sitten hän joutui jo luovimaan tämän näkemyksensä kanssa, että ei se Raamattu niin tärkeä ole. Tai meidän arkkipiispa, joka johtaa kirkkoa, joka on täysin imaissut tämän modernin käsityksen kristinuskosta ja keskittyy enemmänkin tasa-arvokysymyksiin ja köyhien auttamiseen ja ilmastonmuutokseen ja muihin, eikä pyhään Jumalaan, ihmisen syntisyyteen, pelastukseen ja Raamatun mukaan keskeisiin asioihin. Toisin sanoen piilevästi nämä erilaiset näkökulmat tulee joka puolella ja hallitsee koko yhteiskuntaa ja ajattelua. Helsingin Sanomat, jota luen edelleen huolimatta siitä, että välillä tekisi mieli olla lukematta, on valtava erilaisten filosofisten näkemysten ajaja ja erittäin voimakkaasti myös antikristillinen lehti. Kun Hegel sanoi aikanaan, että kun ristiriidat hyväksytään samasta asiasta samaan aikaan, mikä oli täysin Aristoteleen ajattelua vastaan, niin hän sanoi, että mikä tahansa asia voidaan perustella argumenteilla ja saada vakuutettua kansa, senaatti, tuomarit mistä tahansa asiasta, kun ei ole enää kiintopistettä. Ja se tuo mieleen tietysti Päivi Räsäsenkin tilanteen. Häntä vedetään oikeusistuimesta toiseen ihan hassuin argumenteilla ja perusteluna on enemmänkin se, että hän on loukannut jotakin. Totuus loukkaa aina jotakin. Ja nämä syvät totuudet, joista me tänään puhutaan, ne saa monet suorastaan raivostumaan ja punaiseksi, koska se totuus iskee ja loukkaa syvältä. Jeesus, joka itse sanoi olevansa totuus, ärsytti niin paljon johtavaa luokkaa, että he jatkuvasti halusivat ottaa hänet kiinni ja tappaa ja vaimentaa tällä tavalla. Ja vaikka he tiesivät, että Jeesus teki ihmeitä, Lasaruksen kuolleesta herättäminenkin johti vain siihen, että pidettiin kokous, miten saataisi tämä mies hengiltä. Ja kun hän nousi ylös, niin he muistivat ylipapit ja kirjanoppineet, että hän oli luvannut nousta ylös. Niin he lahjoivat sotamiehet kertomaan, että opetuslapset kävivät ryöstämässä, vaikka tiesivät, että se ei ole totta. Totuutta vihataan näin paljon. Niin, en muista enää, mitä kysyit, mutta kaikenlaista vastasi.
Niin, kyllä. No toi on ihan kiinnostava toi tuolla hegeliläinen vastakkainasettelu ajatus myös, kun ajatellaan tosiaan nykyään, että esimerkiksi Päivi Räsäsen keissi, taikka sukupuoli, taikka monet muut, että meillä on ikään kuin kaksi vastakkaista uskomusta, joita molempia ikään kuin ajetaan. Että toisaalta, että ihmisillä pitää olla vapaus ilmaista itseänsä, mutta sitten kuitenkin tiettyjä uskonnollisia näkökulmia, esimerkiksi jota Päivi Räsänen on ilmaissut, niin niitä ei kuitenkaan saa ilmaista, taikka että naisilla on oikeus omaan kehoonsa ja että kukaan ei saa tulla seksuaalisesti häiritsemään, mutta sitten samalla se on ihan ok, että miehet, jotka haluavat elää naisina, sit ovat naisten intiimitiloissa, jossakin pukukopeissa ja muissa, että on tosi paljon tällaisia asioita nykyaikana, joissa ikään kuin kaksi hyvin vastakohtaista uskomusta on ikään kuin totta samaan aikaan.
No sen huomaa niin kuin monesta asiasta. Mä otan yhden esimerkin, johon sinäkin viittasit, että jos mä tapan suden, niin mut rangaistaan, mutta jos mä tapan syntymättömän lapsen, niin mua ei rangaista. Eli abortti on sallittu, eläimen tappaminen, liito-oravankin tappaminen on rangaistava teko. Mikä äärimmäinen ristiriita tässä on. Jos ihminen on arvokas, niin miksi hän ei ole arvokas alusta asti? Jos ihmisellä on vapaus, niin minkä takia aborttia vastustava ei voi kieltäytyä sen tekemisestä ja olla silti sairaanhoitaja? Minulla on hyvä ystävä, joka teki aikanaan abortteja lääkärinä ja sitten kauhistui sitä asiaa. Ja varsinkin kun odotti omia lapsia, että mitä hän on ollut tekemässä. Asiasta ei oikeastaan puhuta. Mä juttelin aikanaan biokemian professori kollegani kanssa ja sanoin, että mulle yksi asia on ainakin ihan selvä, abortti on murha. Ja abortin tekijät on murhaajia. Ja hän sanoi, että niinhän se oikeastaan on. Eli kyllä ihminen sen tietää, mutta syyllisyys estää ja saa raivoihinsa. Kyllä ihminen tietää, että Jumala on olemassa, mutta koska hän haluaa paeta tätä, niin hän saa tehdä vapaasti kristityt naurettaviksi. Esko Valtoja kirjoitti, sanoi kerran radiossa, että olen surkuhupaisa. No, siihen voi kristittynä sanoa, että niinhän me kaikki ihmiset olemme pohjimmiltamme surkuhupaisia, ellei Jumala saa valaista meidän ymmärrystä. Ja siinä mielessä hän oli oikeassa.
Niin, jos ajattelee sitä, että ihminen, kun hän tuntee oman, ymmärtää, että synti on todellinen, ymmärtää, että on itse syntinen ja ei todellakaan kestä Jumalan edessä sen syntinsä ja syyllisyytensä kanssa, niin sehän on hyvin niin kuin musertava tunne. Niin siinä mielessä ilman Jeesusta, ilman sitä armahduksen mahdollisuutta, niin sitähän ei kukaan oikeastaan voi kestää eikä halua kestää, ja ehkä siinä mielessä sitten se onkin paljon helpompi torjua koko asia, että se ei pidä paikkaansa kuin kohdata ilman Kristusta sitten se synnin musertava paino ja häpeä.
Mä olen välillä sanonut, että ihmiselle on vaikea hyväksyä totuus, ja kaikki vaikeimmin hyväksyttävä totuus ihmiselle on hyväksyä totuus omasta itsestä. Luin Augustinuksen kirjaa, jossa hän kertoo omasta kokemuksestaan, miten Jumala otti hänet ja pisti katsomaan omaa pahuutta, ja se oli kivulias kokemus ymmärtää, että on tällainen. Ja se on tietysti jokaisen kristityn kokemus jossakin vaiheessa ollut, tajuta, että ei olekaan niin hyvä kuin on. Ja nyt kun itsekin 76-vuotiaana tiedän, että loppusuora on edessä ja kuolinilmoituksissa on yhä useammin mun syntymävuosi kuolleiden kohdalla 1947, niin on hirvittävän onnellinen siitä, että joku on kerran sanonut, se on täytetty. Tai jos minua etsitte, niin nämä on, olkoon vapaita, antakoon näiden mennä. Ja kun kerran Jumalan eteen tulee, on hirvittävän lohduttavaa, että siellä on puolustaja. Vaimon kanssa luettiin Stefanuksen kertomusta ja kiinnitti huomiota. Raamattu kertoo, että Jeesus istuu isän oikealla puolella. Mutta kun Stefanukselle näytettiin taivas, niin Jeesus oli noussut seisomaan. Eli ikään kuin ottamaan hänet vastaan. Täällä olen, tule tänne. Ja Stefanus saattoi kuolla kivisateessa, tietäen, että hän menee Jeesuksen luokse. Tämä meitä lohduttaa tällä hetkellä enemmän kuin moni muu asia.
No ihan vielä viimeiseksi kiteytykseksi, jos mä saisin kysyä sellaisen asian, että jos nyt ajatellaan tosiaan tätä niin kuin tiedemaailmaa ja nyt on puhuttu siitä, että minkälaiset myytit, minkälaiset uskomukset, minkälaisen filosofinen näkökulma sitten sitä tieteen tekemistä yleensä johdattaa, niin mitenkä sitten kristittynä toimia itse siinä maailmassa ja toisaalta sitten, koska tieteellinen maailmankuva tai sen tieteellisten tutkimustulosten arvostaminen on ikään kuin tosi korkealle arvostettu asia meidän kulttuurissa, niin mitenkä sitten kristittynä jotenkin ajatella siitä ja ajatella kristittynä sitten tästä?
Mä voin kertoa jotain kokemuksia, niin mähän olen 80-luvun alusta lähtien johtanut tutkimusryhmää tai johtanut teollisuuden tutkimusyksikköä. Tai sitten yliopistossa jälleen 15 vuotta mulla oli tutkimusryhmä. Yksi asia, joka oli aina selvä, mä tein alusta asti kaikille selväksi, mistä mun ajatteluni lähtee. Että mä olen kristitty ja mä ajattelen todellisuudesta näin. Ja sen seurauksena tietysti asettaa itsensä myös tarkkailun kohteeksi. Ja mulle on ollut tärkeä Jeesuksen johtamisperiaate, että suurin on se, joka palvelee. Eli mä lähden siitä, että mä oon tutkimusryhmäni palvelija ja tutkijoiden ja opiskelijoiden auttaja. Ja jos mahdollista, niin kannustaa heitä ottamaan vastuuta mahdollisimman pian ja tukea heitä siitä. Ja mulla oli esimerkiksi Veitsissä yksi oikein lahjakas väitöskirjan tekijä ja me tehtiin kokeita, jotka lähti tietysti mun ajattelusta osittain. Ja mä sanoin hänelle, jos hän haluaa kirjoittaa ensimmäisen tiedejulkaisun, niin hän saa nimensä siihen ensimmäiseksi, kun yleensä professorit tunkee oman nimensä eteen. Ja hän kirjoitti sen ja hän sai sen vielä melko vaativaan tiedelehteen sen julkaisun. Mulla ei ollut koskaan niin kuin erityisen tärkeää se, että mä saan julkaisuja tai nimeni sinne, vaan että mä voittaisin näitä tutkijoita ympärilläni uskolle kuuliaiseksi, niin kuin Raamattu sitä termiä käyttää. Ja Sveitsin aika oli siitä erikoinen, että 4 mun professori tai eikä kun tohtori tutkijaa tuli siellä uskoon ja pari muutakin liittyi Raamattupiiriin, että 6 henkeä kaikkiaan siitä tutkijayhteisöstä oli lopulta Raamattupiirissä. Ja kun nyt ajattelee 35 vuotta taaksepäin, niin me julkaistiin merkittäviä tiedeartikkeleita, mutta ne on kaikki tulleet vanhaksi. Mutta kaikki nämä uskoon tulleet ihmiset, jotka edelleen ovat kristittyjä ja seurakuntansa tukipylväitä ja niin poispäin, ovat 1000 kertaa tärkeämpiä hedelmä siitä Sveitsin ajasta kuin ne muutamat pölyttyneet tiedeartikkelit, joita tehtiin. En tiedä, vastaisiko tämä kysymykseen, mutta jos olet kristitty tiedemaailmassa, tee selväksi kaikille, mikä olet. Äläkä häpeä häntä, joka ei sinua häpeä.
Kyllä, ja sitten varmasti juuri se, että me kaikki kristityt tiedämme, että pidämme tietynlaisen semmoisen skeptisyyden tieteellisten tulosten edessä myös, että ymmärretään, että kaikki tutkimusnäkökulmat ei lähde sellaiselta kristilliseltä pohjalta, vaan että sitten siellä on ihan erilaisia uskomuksia, jonka pohjalta niitä tehdään.
Ja kaikki tulkinnat, tietysti tulosten tulkinnat ovat jo sitten ihmisten tekemiä tulkintoja. Mulla olisi monta esimerkkiä siitä, että tässä kokeellisessa luonnontieteessäkin ihmisten ennakkoluulot johtavat vääriin tulkintoihin. Ja pitkän aikaa oma tutkimukseni perustui siihen, mä epäilin muiden tuloksia ja osoitin ne vääräksi. Ottaen tietysti sen riskin, että munkin tulokset, saamani tulokset olivat virheellisiä. Me ollaan epätäydellisiä tässä mielessä. Mutta nämä suuret kertomukset, niin kuin Darwinin kertomus todellisuudesta, ne ovat uskomustiedettä, eivät havaintomateriaaliin perustuva.
Ja se on siis hyvä pitää mielessä ja varmasti hyvä kasvattaa omaa ymmärrystään ja tietämystään sit kristillisestä maailmankuvasta ja jotenkin hakeutua sellaisen tiedon ja sellaisen materiaalin äärelle Raamatun ohella, jossa sitten pohditaan ikään kuin apologisesta, eli uskon puolustamisnäkökulmasta sitten näihin asioihin, niin se on varmasti jokaiselle meille tarpeellista tässä ajassa, että voisimme seisoa vahvana loppuun saakka.
Muistan 50 vuotta, kun mennään taaksepäin, kun olin nuori kristitty ja viisaita professoreja ympärilläni. Ja eräs mun ystäväni sit sanoi, että menetpä kysymään niiltä professoreilta, mikä on varmin asia, johon he luottavat. Ja niin mä menin sitten kysymään, ensimmäinen sanoi, että se on luonnontiede. Sitten hän mietti, mutta nehän koko ajan muuttuu ne tulokset. Seuraava sanoi, että älä kyselee tuollaisia, me pois. Ja silloin mä huomasin ekan kerran, että ei ollut lopullisia vastauksia. Ja tuolla 80-luvun alussa mä haastoin 3 mun professoria niin kuin viettämään iltaa, että mä voin perustella heille, miksi mä olen kristitty. Ja me vietettiin 2 ikimuistoista iltaa. Mun oma professori sanoi silloin, että hän on yrittänyt kysyä alan ammattilaisilta, eli papeilta, näitä asioita, mutta ne on kuin saippua, ne luistaa aina käsistä. Mutta tänä iltana hän on saanut ekan kerran vastauksia. Toinen mun professori tuli yhden tutkimusinstituutin avajaisessa sanomaan mulle hiukan kaljaa ottaneena, että sä olet onnellinen mies, sä tiedät, miksi sä täällä olet. Ja se oli jälleen mulle niin kuin merkittävä rohkaisu monta kymmentä vuotta sitten, että ei pidä hävetä, eikä muilla ole mitään parempaa. Ja tietysti nämä 10 vuodet ja 100 keskustelut ovat vain syventäneet sitä varmuutta, että Raamatun varaan, Kristuksen varaan voi rakentaa elämänsä ja olla turvassa.
No hyvä, kiitos. Nämä onkin hyvät lopetussanat varmasti tähän rohkaisuksi jokaiselle kuulijalle ja katselijalle. Niin kiitos tosi paljon Matti Leisola tästä keskustelusta.
Eipä kestä.
Ja kiitos kaikille kuulijoille ja katselijoille myöskin. Jos haluatte lähettää palautetta, sen voi lähettää osoitteeseen kujala.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tämän podcastin tekemistä, se onnistuu osoitteessa patreon.com/kujala. Kiitos ja palaamme uusin aiheen asiaan ensi kerralla. Moi moi!